Goeiemôre vriende, baie welkom by hierdie erediens. Dis 'n voorreg om vanoggend hier saam te wees in die teenwoordigheid van dieselfde Here as wat saam met ons elkeen gegaan het deur hierdie week en ons hier ook by mekaar gebring het. Gaan gou deur die afkondigings gaan, daar's nogal 'n hele klompie vanoggend. Ons dink aan Dominee Erik hulle by Silwekruin 10:00 vanoggend en dan is dit Leefkerk se afsluiting vanaand, daar's ons ook nagmaal daar, dan 2:30 vanmiddag, 3:30 is daar interkerklike gebedsgroep, verlewing en sendelinge by Eerste Laan 22, dan dinsdag aand 7:15 met die ondersteuningsgroep geleentheid in die Martasaal en die tema, daar kom 'n spreker, die tema is jou denke en hoe dit jou gemoedstoestand beïnvloed. Jou denke en hoe dit jou gemoedstoestand beïnvloed en die spreker is Dewald Skols, hy's 'n life coach en hy was ook in Charlie Hofmeyr, so behoort hy daai spreker te wees. En dan is daar vanaand 7:00 is Noordgemeente se kersangdiens en Moedergemeente ons gemeente en Oosgemeente se kersangdiens is volgende Sondag aand 7:00 hier by ons. So volgende Sondag aand 7:00 is die kersangdiens hier by ons in die gemeente. Dan is die, ons is amper deur almal, die tweede laaste een is dat dit volgende Sondag kinderkerk afsluiting is. So dis kinderkerk afsluiting by die Joubert Dam huisie, R50 per persoon en die kaartjies is by die kerkkantoor te koop. En dan die laaste ene, dit gebeur ons nou dat in hierdie tyd van die jaar word kaste uitgepak en so aan, maar as daar klere is wat julle nie weet waartoe om te vat nie, bring dit asseblief kerkkantoor toe. Ek het saam met 'n klomp studente en saam met Dominee Letty 'n initiatief om sommer van die klere te verkoop om die eerstejaarskamp van volgende jaar 'n bietjie meer bekostigbaar te maak vir die studente wat kom. So as julle klere het, kom laai dit asseblief af by die kerkkantoor. Ek gaan vir ons begin met 'n psalm, 'n fotum psalm, psalm 19 uit die boodskap vertaling en dit sê, die Here verwag dat sy kinders na hom moet luister. God se wet geld vir altyd, dit wys ons hoe om te leef soos God wil hê. Wat hy sê is reg, sy woorde leer jou om reg en regverdig te lewe. Wat God wil hê, is vir jou lewe kosbaarder as goud. Dit is baie meer werd as 'n hele hoop suiwer goud. Om God se wil te doen, bring groter vreugde as die soetste heuning wat daar is. Elkeen wat U dien, leer uit U wet. Iemand wat U wet gehoorsaam, se lewe is vol en ryk. Hy word oor en oor daarvoor beloon. Ek weet nie hoe elkeen van julle se week was nie. Dalk was jou week baie moeilik en moes jy iemand groet wat oorlede is. Of dalk het jy 'n baie normale week gehad vol Novemberitis en 'n moe gemoed hier aan die einde van die jaar. Of dalk het jy 'n wonderlike week gehad en verjaar of iets gevier. Dit maak nie saak hoe jou week was nie. God se woord en sy lewe is wat ons hier by mekaar bring vir oggend. En om agter hierdie God aan te loop is meer werd as goud en soeter as heuning. En is sy teenwoordigheid wat vir ons ook vir oggend sê, welkom. Genade en vrede van God die Vader en die Beskermer, sy Seun Jesus en die kragtige werking van die Gees. Ons gaan 3 lofliedere sing, maar voor ons sing, dis lekker om lekker te sing, en ek onthou altyd as kind, as dit so half hierdie tyd van die jaar, al kersliedere seisoen, dan het vir my altyd gevoel, ons sing so heel jaar teen derde rad, maar hier, as die kersliedere begin speel, dan sit in vyfde rad, so dis altyd lekker om hierdie tyd van die jaar te sing, maar om te sing is baie meer as net die musiek. Reg van die Ou Testament daar af lees ons dat musiek 'n manier was hoe mense met God gekommunikeer het, hoe ons met God gesels, hoe ons tot God bid En dit is hoekom ons sing. So as ons sing vanoggend, is dit nie net musiek hier, dit is 'n manier hoe ons elkeen met die Here gesels. So ons gaan 3 liedere saam sing. Ons is almal hier te saam. Lof aan die Vader en God roep ons met woord en daad. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam.
Thank you.
Dikwels is deel van die liturgie op 'n Sondag om ons geloof te bely en dan sal ons die apostoliese geloofsbelydenis opsê of een van die ander belydenisskrifte, maar ek het sommer op my hart dat ons vanoggend op 'n ander noot saam ons sonde bely en voor julle dink dis nou 'n manier waar ek die sweep uithaal, is dit eintlik 'n Bybelse opdrag wat ons in Markus 1 en Jakobus 5 lees van plek is waar gelowiges bloot saam hulle sondes bely. Ons elkeen se nietigheid in God se groot en ontfermende hand, ons elkeen se blinde kolle in die bloed van Jesus Christus. So ek lees 'n skuldbelydenis vir ons saam. Here, daar is so baie mense rondom ons, maar ons sien die meeste van hulle nie eens raak nie. Here, by U is die laastes eerste, maar by ons bly hulle laaste. Here, ons hou meer van belangrike mense as onbelangrike mense. Here, ons is volslaa uitverkoop aan 'n samelewing waar groter altyd beter is. Ons is te besig om stil te staan en te luister na sagter stemme rondom ons. Here, ons hou van dinge en mense en selfs kerke wat blink. Here, help ons om meer mense raak te sien, veral byna die onsigbaar is. Here, wees ons genadig. Here, wees ons genadig. Ek gaan sommer so 'n stil oomblik gee vir elkeen om sy en haar broosheid in die Here se groot en ontfermende hand te plaas. In Romeine 5 vers 1 lees ons van die Here se genade waar hy sê God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Al ons blinde kolle en ons nietigheid vrygespreek en vrygemaak deur die bloed van die Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, hierdie tyd van die jaar is dit dikwels besig en vol programme en 'n gejaag om klaar te kry en die jaar af te sluit. En ek bid dat U ons gemoed vanoggend sal rustig maak, dat hierdie 'n halfpad stop sal wees op pad na die volgende week, waar ons opnuut net betekenis kan kry in U, die God wat rigting gee, die God wat lewe gee. En ek bid dat U ons elkeen vanoggend hier styf sal vashou, en ons in U ontfermende liefde sal ontvang. Ons is in hierdie tye op nuut bewus van families, vriende, kennisse wat seer en swaar het, wat mense aan die dood afgestaan het, en Here, ons kom plaas hulle vanoggend spesifiek in U hand, dat U hulle sal troos en styf vashou in hierdie moeilike tye, en dat U vir ons sal help om hulle saam styf vas te hou in hierdie tye. Ek bid dat U, as ons nou later die woord gaan lees, dat U dit ook sal oopbreek en ons ook deur die woord sal ontmoet, Here. Amen. Voor ons die skrif van vanoggend lees, wil ek hom net sien, is die kinders vanoggend. Ek het iets gebring. OK. Kom so lank vorentoe. Is daar nog kinders daar agter dalk? Nee. OK. Ek gaan so vir julle gee. Wat is jou gunsteling sport? Hokkie. En joune? Hokkie. Wat is jou gunsteling sport? Netbal. OK. So ons, julle gaan nou elkeen kry te vat en dan moet jy nou jouself teken. Kom. Wat is jou gunsteling sport? Speel jy al sport? Hierdie ene. Ok. So jylle moet elke nou gryp 'n paar kruite, dan moet jy jouself en jou gunsteling spoor teken. Vat sommer so 'n lekker handvol, is genoeg. En dan kan jylle saam luister, ons gaan gesels oor Jesus, wat ons elkeen se africhter is. So wat ons hokkie africhter, netbal africhter of rugby africhter is. Vat sommer, vat nog ene. Dis hy, het jylle genoeg. Ok, so ek sal later een bykie kyk hoe jylle lyk terwyl jylle hokkie en netbal en rugby speel. Ok, gaan nou kyk. Ons gaan saam lees uit Lukas 4 en Levitikus 25. So as jylle jylle Bybel sê, is jylle welkom om te raad te blaai en het gaan ook op die bord verskyn. So ons lees uit Lukas 4 met die verwagting dat die Here ons ook deur sy skrif gaan ontmoet. In Lukas 4 staan daar, 4 vers 14. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die gees, en berigte oor hom het die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer, en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee, en hy het oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan, Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes, in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Ons lees eers net tot daar, ek sal nou weer terug verwys soontoe, en dan gaan ons terug na die Ou Testament, net so 3 verse uit Levitikus 25, wat so al die teks is van die Hebeljaar, en daar staan, hierdie 50ste landbouseisoen moet julle hersteljaar wees, julle mag nie saai nie, en ook nie opslaggraan of ongesnoeide wingerde afoes nie, maar jylle moet eet van wat die veld opgelever het. Die hersteljaar is 'n gewyde jaar. In die hersteljaar moet elkeen sy grond terugkry. Wanneer jylle grond verkoop of koop, moet jylle mekaar nie uitbuit nie. Ons lees net tot daar. So Lukas 4 en Levitikus 25, baie ver uit mekaar uit, maar ek sal nou verduidelik hoekom ek hierdie twee tekste saam lees vanoggend. Ek draai vinnig die naweek by 'n vriend wat werk by 'n ouditeursfirma in Somerset Wes en hy vertel vir my, hulle het so 3 maande gelede het hy in die kantoor, hulle so 50 in die kantoor, het hy 'n projek gedryf om 'n organisasie te ondersteun en hy sê, hy het weke gewag en daar het absoluut niks ingekom nie en hy het dit nou maar later op homself gevat om vir die organisasie iets te gee, en toe in hierdie week, toe het daar weer so iets oor sy pad gekom, en 2 kinders wat sukkel met skoolfonds en so aan, en hy maak toe sommer iets, en stuur het weer na die kantoor toe uit, en hy sê, binnen in 3 ure, het hy 'n paar duisend rand gehad, en genoeg geld om die kinders skoolfonds nou tot in die einde van die jaar te betaal. En hy sê toe vir sy collega, hy kan nou nie verstaan wat aangaan nie, dat die klomp synige mense nou eweskielik wil gee 3 maande terug, toe het hulle niks gegee nie, en sy collega het so gesit en dink, toe sê hy, dit moet die Springbokke wees, dit moet die sege van die Springbokke wees. Ek kyk in die week een dokumentêr, een stukkie daarvan oor Rassie Rasmus, en oor hoe hy gekom het, waar hy gekom het, deur die mele en deur die klap rugby en skool rugby en universiteit en tot waar hy vandag is en hoe hy volgehou het tot daar en 'n wonderlike story weet ons nou geskryf het die afgelope paar maande, maar een van die goed wat vir my uitgestaan het in die dokumentêr en elke media konferensie omtrent is waar Rassie Erasmus vir die publiek en die span gesê het, bly by die proses. So dis woorde wat hy herhaal het en die spelers het heeltyd gesê, die coach het vir hulle gesê, bly net by die proses. Nou, ek het later half geïrriteerd geraak, want dit het gelyk of die proses gewerk het en ek is bitter dankbaar dat dit so goed gewerk het, maar wat die proses wat was, het ek geen idee van gehad nie, maar gelukkig het al die spelers geweet wat hierdie proses behels. En het sal goed wees as Rassie Erasmus dalk vir my, die spannetjie wat ek afrig hier by die skool ook so 'n proses kan skryf, want het lyk vir my dit werk. Maar in Lukas 4 lees ons van 'n ander africhter, Jesus Christus, en hy kom sit sy proses neer, wat die Gees vir hom gegee het om te deel met die mense. Hy gaan terug na die dorpie waar hy groot geword het, na Nazareth toe, en daar gee hy amper so sy intree preek. Hierdie seentjie wat voor die mense groot geword het, hy gee sy intree preek voor die ooms en die tannies en sy familie en vriende. En hy lees uit Jesaja 61 en kom sit die proses voor hierdie gehoor neer. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van die gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus vertel vir hierdie gehoor, hy vertel dit vir ons vandag, van die proses wat die Here vir hom gestuur het om te doen en om aan te kondig. Maar hierdie proses het nie uit die lug uitgeval nie. Daar was 'n reuse agtergrond tot hierdie woorde wat die Here gesê het. Ons gaan nou terugkom na daai slide toe. Rassie Erasmus het nou ewe skielik baie gewild geword, maar hy het jare se kennis en ervaring opgebou om uit te kom waar hy vandag is. Hy het in Dispatch groot geword, skool gewees, toe Vrystaat toe, self lank rugby gespeel, toe vir die Vrystaat afgerig, toe vir die Stormers, toe was hy 'n stukkie by die Springbokke, toe by Munster in Ierland, en al hierdie kennis en ervaring wat hy opgebou het, het op 'n manier 'n suksesresep gemaak, en hy het hierdie suksesresep die proses genoem, wat hy neergesit het, en al die spelers en africhters het ingekoop daarby, en dit het 'n wonderlike suksesstorie opgeëindig. So daar was 'n klomp goed wat Rassie Erasmus moes leer om te kom waar hy vandag is. Net so staan Jesus as hy hier preek in Lukas 4, ook op die skouers van 'n klomp mense, 'n klomp leerlinge, 'n groot tradisie wat voor hom gekom het. Dit val nie net uit die lug uit nie. En een van die hooftradisies waarop Jesus staan hier as hy praat in Lukas 4, is die tradisie en die konteks van die jubeljaar. Die jubeljaar waarvan ons nou 'n klein stukkie in Levitikus 25 gelees het, en wanneer Jesus verwys na die genadejaar van die Here in vers 19, dan verwys hy eintlik na die jubeljaar. Daar's van die Afrikaanse vertalings wat dit as die jubeljaar vertaal. So die proses waarvan Jesus vertel, wat hy geleer het, wat hy ervaring by opgedoen het, Jesus het lank afgerig by die rugbyklub van die jubeljaar. Die jubeljaar rugbyklub, een van die plekke waar hy so half van uitpraat. Nou die genadejaar of die jubeljaar van Levitikus 25, se grondwoord in die Hebreeus is deror, D-E-R-O-R. En die woord verwys spesifiek na vrylating van gevangenes, om skuld af te skryf en om grond terug te gee, grond te hervorm in vandag se taal. En die woord kom eintlik van Akkadiese taal uit, wat nog ouer is as die Ou Testament. Dit kom uit Mesopotamië, en hierdie term het ontwikkel tussen die jaar 2500 en 1600 voor Christus. En as ons nou na daai slide kyk, ek dink is oranje en swart, ek kan nie lekker sien van hier af nie, maar die oranje sirkel is waar Israel is en was, en die swart sirkel is waar Babylon was. Nou as julle onthou, die Israeliete was weggevoer in ballingskap na Babylon toe. En dis in hierdie taal wat die woord die roer oorsprong gekry het, waar die jubeljaar oorspronklik begin het. So ons dink baie keer dat in Babylon was daar net negatiewe goed, dit was net sleg wat die Israeliete daar ervaar het. Een van die wonderlike goed wat hulle daar geleer het, was die beginsels rondom die jubeljaar. En in Babylon het hulle die jubeljaar ingestel, eintlik deur konings, om stabiliteit in die samelewing te ervaar, en het was maklik vir die konings om skuld vry te stel, en om grond terug te gee aan mense, want op die ouend het alles aan die konings behoort. So hulle het dit nie so erg aan hulle lyf gevoel nie, maar in Babylon was die jubeljaar ingestel om stabiliteit in die samelewing te hanteer. So toe die Israeliete terugkom uit ballingskap, was een van die beginsels wat hulle saamgebring het terug Israel toe, die beginsel van die jubeljaar. En hulle het dit in die godsdienst ingeskryf. Die vroeë kerk, waar ons in Lukas 4 van lees, het hierdie jubeljaar baie individualisties geïnterpreteer. Amper 'n persoonlike ding, 'n manier om welsyn na die mense uit te deel. Waar die jubeljaar eintlik 'n groot nasionalistiese beweging was. Dit het 'n groot konteks in Babylon behels en dit was 'n praktyk wat die hele Israel betrek het. So dit was nie 'n individualistiese ding, dit was 'n groepsgebeurtenis. Nou wat was die doel met hierdie proses? Die jubeljaar proses waarop Jesus staan. Elke 7 jaar was skuld vrygestel en slawe was aangemoedig om terug te gaan huis toe en grond was teruggegee aan die oorspronklike eienaars, maar toe hulle agtergekom 7 jaar is te kort tydperk vir as jy 'n lening aangaan om daai geld swaar terug te maak. So toe is die praktyk oorgeskuif na 7 keer 7 toe. Eindelijk 49, maar ons groot debat of het 49 of 50 is, maar ons kennis vandag as 50. So die jubeljaar het toe 50 jaar geword, waarvan, en hiervan lees ons nou in Leviticus 25. En hierdie 50-jarige jubeljaar het uit 3 goed hoofsaaklik bestaan. Die eerste ene was skuld was vrygestel. En ek het nou net gesê, dit was makliker in daai tyd, want meeste van die eiendom en lenings wat mense aangegaan het, het hulle by die koning aangegaan. So die koning het eintlik maar skuld vrygestel aan mense wat by hom geld geleen het. Die tweede beginsel was vrylating van slawe. So die Israeliete het gesê, hulle is uit Egipte uit vrygelaat as slawe, daar's geen rede dat hulle mekaar se slawe moet word nie. So elke 50 jaar was hulle aangemoedig om terug te gaan na daar waar hulle groot geword het, daar waar hulle families was. So dit eerste ding was skuld vrystel, die tweede een is die slawe wat vrygelaat is en teruggegaan het. En 'n interessante ding was, sê nou maar jy het geld geleen, was een van die klousules in die lening dat jy of jou kind, jou seun, jou dogter, jou vrou selfs, moes gee as skuldoffer. So indien jy nie die skuld kon terugbetaal nie, dan moes jou vrou of jou kinders gaan bly het by hierdie familie. So die jubeljaar het dan gesê, na 50 jaar kan hierdie kind, dogter, seun, vrou weer teruggaan na hulle oorspronklike familie toe. En die derde ding was grondhervorming. So families het grond besit en sê nou maar familie het hulle grond verhuur of verkoop aan iemand, dan moes hulle na 50 jaar weer daai grond teruggee aan die oorspronklike eienaars. En is op hierdie tradisie waarop Jesus sy aankondiging in Lukas 4 maak, waarop hy hierdie uitspraak maak, en daar's groot bewyse dat die jubeljaar plaasgevind het in Babylon en in daai area, maar ongelukkig is daar nog geen bewyse deur argeoloë dat dit in die Bybelse konteks plaasgevind het nie. Maar het dit nie plaasgevind nie, al het nie die betekenis van dit wat Jesus hier sê weg nie. Dis 'n absolute groot ideaal wat Jesus sê, hierdie jubeljaar beginsels, as ons dit kan leef, gaan die wêreld baie anders lyk. So Jesus bou 'n stuk van sy bediening op hierdie jubeljaar konsep. wat hy by die jubeljaar rugby klap, as het nou so kan stel, geleer het. Nou, Rassie Erasmus het 2 jaar gehad om hierdie proces waarvan hy praat te implementeer. Jesus het met 'n ander tydlyn gewerk. Ons is nou reeds meer as 2000 jaar later na hierdie uitspraak in Lukas 4 gemaak het. En hierdie proces vra van elkeen van ons om spelers te wees. Elkeen van ons word ingenooi in hierdie span van Jesus in, wat gebou is op die genadejaar, op die jubeljaar beginsel. En is 'n groot verantwoordelikheid en eer om vir hierdie span uit te draf. En een van die uitdagings is, dat ons nie noodwendig weet wanneer ons wêreldbeker uitstryd is nie. Dit kan dalk vanmiddag wees, dit kan dalk oor 1000 jaar wees. Maar wat ons nou wel weet en moet vasthou, is dat ons is nou op die veld. Elkeen van ons speel nou, en tot die eindflinkie blaas moet ons werk vir hierdie span waarvan ons deel is. Die wonder daarvan om deel te wees van hierdie span van die Here Jesus Christus, is dat ons baie vryheid het. Elkeen van ons kan kies hoe ons wil speel. En daar's verskillende spelpatrone wat ons kan kies. Die een is 'n baie aanvallende wedstrydplan. En dit sien ons in die manier hoe Jesus ook gelewe het. Een van die maniere hoe hy was baie krities teenoor die Joodse fariseers wat geld gevat het by die armes, wat lenings gegee het met hoë rentekoerse. Dis wat een van die redes hoekom hy die jubeljaar ingebring het. Want die rentekoerse het so hoog gestyg dat die arme mense kon nie die geld terugbetaal en Jesus het net gesê nee. Julle steel geld by die arme mense. Ons moet 'n manier kry om dit te stop. En een van die maniere waar ons die enigste keer eintlik sy aggressie sien is in Markus 11, wanneer Jesus die tafels omdop. En een van die redes was, omdat fariseers ryk mense in daai tyd, arme mense uitgebuit het by die tempel. Om 'n volgeling van Jesus te wees in hierdie aanvallende wedstrydplan, vra van ons om sagmoedig te wees. Sag genoeg om te luister, maar moedig genoeg om op te staan. Om, as daar ongeregtigheid is, of ons sien iets, stem ons nie meer saam nie, om op te staan en te sê, nee, dit is nie reg en regverdig. Ja, as ons sien, iemand word onregverdig behandel by die werk, moet ons opstaan daarteen. Die jubeljaar van die Here moedig ons aan om soms 'n aanvallende wedstrydplan te speel. Om op te staan en risiko's te neem in situasies wat dit van ons vra. Waar die Gees op ons hart lê om te sê, ons moet opstaan, ons moet moedig wees. En dit is wat die aanvallende wedstrydplan van ons vra. Maar Jesus het ook soms 'n baie verdedigende wedstrydplan gespeel op hierdie jubeljaar proses gebaseer. Die aankondiging van die jubeljaar was in 'n sin 'n baie konservatiewe uitspraak wat Jesus gemaak het in Lukas 4. Want almal het min of meer geweet wat hierdie tradisie was. En dit het 'n bietjie plat geval en dit was nie so goed geïmplementeer nie, maar Jesus staan op hierdie beginsel. Hierdie jubeljaar beginsel wat eintlik 'n beginsel is wat baie jare voor hom reeds geïmplementeer was. En Jesus bring eintlik net nuwe lewe in hierdie ou wedstrydplan. So dis eintlik 'n konservatiewe verdedigende wedstrydplan, dalk soos ons teen Wallis gespeel het in die semifinaal, maar is so half Jesus staan eintlik op ou beginsels en gee dit net nuwe lewe as hy hierdie uitspraak gee. So om weer die term sagmoedigheid te gebruik in die verdedigende patroon vra dit van ons om soms sag te wees. Om te verstaan waar mense vandaan praat. Om te luister as ons nie dalk altyd saamstem met iets wat iemand sê nie. Dit gaan daaroor om mense by die huis en skool en werk met deernis te hanteer. Om die klein goedjies in die lewe raak te sien en om daarin ook die Here se hand te sien. So die verdedigende patroon is, daag ons uit om soms te fokus op die klein goed. Die aanvallende patroon vra van ons soms om moedig te wees en op te staan teen groot goed. Die verdedigende patroon vra van ons om soms sag te wees en met deernis te kyk na die mense rondom ons. Die laaste ene is 'n baie strategiese wedstrydplan. Rasie Erasmus het 2 jaar met 30 manne gehad, Jesus Christus het 3 jaar met 12 manne gehad, en hy het die grootste beweging in die geskiedenis van die mensdom begin. Jesus het 12 spelers opgelei en hard gewerk met hulle, en hy het sy spelpatroon afgewissel, soms op 'n manier baie gefokus op armes, soms ryk mense gekonfronteer, soms hulle getroos. Hy het vir Zaccheus die belasting ingehaarder by sy huis gaan eet. Jesus het op strategiese maniere met mense gewerk, maar een van die groot strategieë was dat daar altyd plek was en is vir nog spelers in hierdie span. Daar is altyd plek vir nog mense om deel te word van hierdie beweging, die beweging van Jesus Christus. En die strategie, die strategiese plan, die aanvallende plan, die verdedigende plan, alles was gebaseer op die proses. Die proses wat ons lees in Lukas 4. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel vir die gesig van die blindes, om onderdruktes in vryheid te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Elkeen van ons is gekies om in hierdie span te speel. En of jy hierdie week 'n aanvallende patroon gaan kies, verdedigend of baie strategies, elkeen van ons se werk is om mense te nooi, om mense deel te maak van hierdie span waarvan Jesus Christus die hoofafrigter is. Elkeen van ons is gekies in Wellington. Nie om Japan toe te gaan nie, ons elkeen is nou hier in Wellington en hier is waar ons die span verteenwoordig. Jesus roep oud en jong, belangrik en onbelangrik om in hierdie span te speel om te help dat die genadejaar van die Here, dat die jubeljaar van die Here 'n werklikheid word hier op Wellington, waar onderdruktes in vryheid sal leef en almal in gesonde balans sal leef en almal agter die Here Jesus Christus aanloop. Ek hoop dat elkeen van ons hierdie week 'n spelpatroon kies en mense uitnooi om deel te word van hierdie span van die Here Jesus Christus, want ons glo dit is die weg en die waarheid in die lewe om deel te wees van hierdie span. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons elkeen is gekoppel aan 'n lang storie voor ons, 'n tradisie wat miljoene jare, duisende jare reeds duur, en ons is gekoppel aan generasies wat moontlik na ons ook gaan kom. En waar ons vanoggend kon lees oor 'n beginsel en 'n tradisie wat duisende jare reeds geïmplementeer is, bid ek dat U ons sal help om op 'n praktiese manier sin te maak daarvan in Wellington vandag. Ons lewe in baie ander tye, ons sisteme waarmee ons werk, werk baie anders. Maar die een getroue konstante is dat U die God is wat deur die eeue saam met die volk gekom het, en U is die God wat saam met ons is hier vandag. En ek bid dat U ons sal help om hier in Wellington U wil uit te leef. Om deel van, dat ons sal besef dat ons deel is van U span, U volk wat hier op aarde geplaas is, om nou, dalk eerste helfte, dalk tweede helfte, ons weet eers hoe die tyd lyk hier, maar dat ons nou, ons doel is om nou te speel, en dat U ons sal help om voluit te speel, en dat U ons sal inspireer om meer en meer mense deel te maak van hierdie span. Ek bid dat U ons oë en ons oë en ons gemoed sal oopmaak om te sien waar U ons wil gebruik in hierdie week, hoe U wil hê ons moet speel. Dankie dat U die bron, die hoofafrigter is, wat elkeen van ons inspireer om hier in Wellington in 2019 ons kant te bring, Here. Amen. En nou tyd vir die collectes om opgeneem te word, en daai kunstenaars, die kinders wat julle self geteken het, kom sommer vorentoe en kyk ek. Ons gaan afsluit met 'n slotlied. Die slotlied is lied 486 bring aan die volke die boodskap lied 1, 3 en 4. Kom ons staan, dan sluit ons af met die slotlied. Jesus Christus is elkeen van ons hoofafrigter, die afrigter van 'n hulpdoel en 'n vleuel in hokkie, die afrigter van elkeen van ons en mag elkeen van ons bewus wees dat ons nou geroep is om in Wellington deel van sy span te wees. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms styf vas te hou. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. En die Here is bokant jou om jou te seën. Amen.